Mūžīgais neaiziet. Kaut gan to grūti saprast.
Novembris. Vācietim 80.
Ojārs Spārītis, civilajā dzīvē mākslas vēsturnieks, pēc saviem amata pienākumiem šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, un patiesību sakot, mana interese par Ojāru Vācieti un izvēle, izvēloties dzejoli piesaukšana, ir saistīta vairāk ar tām atmiņām un tām izjūtām, kuras manī pašā izraisīja 1983. Gads, kad Ojāras Vācietis bija apmēram tajā pašā vecumā, kā es šobrīd. Un viņa sacītais vārds elektrizēja mūs tā laika cilvēkus, tāpat kā bija elektrizējis jau arī toreiz, kad es studēju latviešu literatūru. Man šķiet, kad Ojāras Vācietis varbūt ir ar savu kaismīgumu, dedzīgumu, lielo Latvijas mīlestību, ļoti pat riskants cilvēks dažādiem režīmiem, un gribu sacīt, ka arī mūsdienas ir sava veida režīms, un tāpēc vien uzdodiet sev šo jautājumu, kāpēc vācietis tik maz tiek citēts, kāpēc ir tik maz Ojāra Vācieša daudzināšanas, jo viņa vārds dzeļ skaudri, un viņa definīcijas ir ārkārtīgi precīzas, un tās cilvēkiem palīdzētu saprast tās paradigmas, kurās mēs dzīvojam, un labāk novērst problēmas, kuru vidū mēs maldāmies. Dzejoles piesaukšana. Kuries slīpā lietū mana uguns? Kuries? Buries pāri senču kauliem mana sirdsapziņa? Buries. Kur ies mana tauta? Mana dūša tur ies? Turies debesīs un zemē mana nolemtība. Turies.